wektu sawetara ngumpul bareng wong loro. Aku wis janji ora bakal nesu yen omongmu sanyatane ngomong wae.
Wis tak tempo ketatean.